რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპი გმობს რასიზმს ამასობაში. შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში გრძელდება რასისტების საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები. ტალიბანი ღია წერილით მოუწოდებს დონალდ ტრამპს ავღანეთიდან გაიყვანოს შეერთებული შტატების ჯარები. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ირანს რამდენიმე საათიც ეყოფა ბირთული შეთანხმებიდან გასასვლელად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაკმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლოს წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. ტრამპმა 14 აგვისტოს ვაშინგტონში გააკეთა ეს განცხადება, მას შემდეგ რაც 12 აგვისტოს შარლოტსვილში გაიმართა ულტრანაციონალისტების და რასისტების დემონსტრაცია, რომელსაც ძალადობა მოჰყვა.
Racism is evil.
Расизми არის ბოროტება და ვინც მისი სახელით ძალადობს არის დამნაშავე და ნაძირალა. კუკლუქს კლანის წევრების, ნეონაცისტების, თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეისა და სიძულვილის იმ დანარჩენი ჯგუფების მიმდევართა ჩათვლით, რომლებიც სრულიად შეუთავსებელია ყოველივე იმასთან, რაც ძვირფასია ჩვენთვის, ამერიკელებისთვის.
That are repugnant to everything we hold dear as Americans.
განაცხადა ტრამპმა. 12 აგვისტოს შარლოტსვილში 32 წლის ქალი დაიღუპა და 19 ადამიანი დაშავდა, როცა ავტომანქანა დაეჯახა დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ ультранаციონალისტების მსვლელობას. რამდენიმე ქალაქში კვლავაც გრძელდება ультрамემარჯვენეების საწინააღმდეგო აქციები. ექსტრემისტების ჯგუფმა ტალიბანმა ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელსაც მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები ავღანეთიდან, ნაცვლად იმისა, რომ კვლავ გაზარდოს ჯარისკაცების რიცხვი კონფლიქტის დაწყებიდან 16 წლის შემდეგ. წინა გამოცდილება მაჩვენა, რომ ავღანეთში მეტი ჯარისკაცის გაგზავნა სხვა არაფერი მოხვება, თუ არა ამერიკის სამხედრო და ეკონომიკური ძლიერების კიდევ უფრო განადგურებაო, ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც ჟურნალისტებს გაუგზავნა ტალიბანის პრესდივანმა ზაბი ლა მუჯაჰიდმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა 14 აგვისტოს თქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მალე გამოაცხადებს ახალ სამხედრო სტრატეგიას ავღანეთისთვის. ჩრდილოეთმა კორეამ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების როლისთვის მზადება, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს დაძაბულობა ომამდე. ფხენიანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა განცხადება, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ იონ ინმა არმიას დაავალა მუდამ მზად იყოს სარაკეტო ერიშისთვის, მაგრამ თქვა, რომ ერიშის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე ის გააგრძელებს დაკვირვებას იმაზე, თუ რას მოიმოქმედებს შეერთებული შტატები. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით ირანი იოლა შეძლებს ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას.
ბირთული შეთანხმება არის ომსა და სამხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
განაცხადა როჰანი პარლამენტარებისადმი მიმართვაში. მისივე თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ, როცა 2015 წლის ბირთული შეთანხმების დახევით დაიმოქრა, მსოფლიოს დაანახა, რომ არ არის კარგი პარტნიორი. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ინდოელებს მოუწოდა დაეხმარონ მას კეთილ თხეობით სავს ერთიანი ქვეყნის აშენებაში და პირობა დადო, რომ ბოლოს მოუხებს კორუფციას. მოდი დღეს ბრიტანეთისგან ინდოეთის დამოუკიდებლობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით დელიში გამოვიდა საგანგებო მიმართვით და აღნიშნა ასევე, რომ ინდოეთი საკმარისა ძლიერია ნებისმიერი საფრთხისგან თავისი საზღვრების დასაცავად. ინდოეთს დაძაბული ურთიერთობა აქვს მეზობელ ჩინეთთან და პაკისტანთან. და ბოლოს, დარიალის ხეობაში აღდგა საგანგებო ვითარების გამო შეწყვეტილი საავტომობილო მოძრაობა და მუშაობა განაახლა საბაჟო გამშვებმა პუნქტმა ასპექტმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come on, girl. You're my world, you know you did. Come on, 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 come on,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Take a hold of my forget about it.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ჯემფეს დასაქმებულთა ნაწილი ადმინისტრაცია სასამართლოში უჩივლებს. მთის დღესასწაული ველოდა ეკოტურიზმით დაინტერესებული მოგზაურების სულ უფრო მეტ ყურადღებას იქცევს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საღამოს გაირკვევა რა საკითხებზე სთავაზობს ოპოზიციას დიალოგს მართველი პარტია ქართული ოცნება. საქართველოს პარლამენტში 18 საათზე დანიშნულია უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის ბრიფინგი, მანამდე კი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების კონსულტაციები მიმდინარეობს. 14 აგვისტოს აგენტო ინტერპრეს ნიუსმა თავის წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნება ოპოზიციურ პარტიებს შესთავაზებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების უბარიერო სისტემით ჩატარებას. თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სხვა საარჩევნო საკითხებისგან დამოუკიდებლად ბარიერის გაუქმების განხილვა აზრს მოკლებულია და უმთავრეს მოთხოვნად რჩება მაჟორიტარული სისტემის დაუყოვნებლივ გაუქმება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები აპირებენ დიპლომატიური ძალისხმევის გააქტიურებას ჩრდილოეთ კორეის გარშემო შექმნილი კრიზისის დასაძლევად. ამის შესახებ ბრიუსელში გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ. მისი თქმით, ევროკავშირი მზად არის ხელი შეუწყოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მხენიანის დიალოგს, რათა მოგვარდეს აზიის და მთელი მსოფლიოსთვის საფრთხეშემცველი კრიზისი. ამასთან ევროკავშირმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა თავი შეიკავოს შემდგომი პროვოკაციული ქმედებებისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრიუსელი აპირებს მხენიანს დამატებითი სანქციები დაუწესოს. ბოლო ხანს ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა კიდევ რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც მხენიანის მტკიცებით შეუძლია ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიამდე მიაღწიოს. აგვისტოს დასაწყისში ამერიკულმა პრესამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტისთვის ბირთვული ქობინით შექმნა. ამ ცნობას მოყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ თუ ფხენიანის მოქმედებები ამერიკას საფრთხე შეუქმნის, პასუხად მიიღებენ მსოფლიოში არნახულ ცეცხლს და რისხვას. თავის მხრივ ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ ამზადებს პრევენციული იერიშის გეგმას, რომლის თანახმად 4 ბალისტიკური რაკეტა უნდა ჩამოაგდოს კუნძულ გუამზე დისლოცირებული ამერიკული სამხედრო ბაზიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში. ერაყის არმიამ დაიწყო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის ტალაფარის დაბომბვა. ერაყული ტელეკომპანია ალ-სამარია თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ტალაფარის დაბომბვა წინ უძღვის სახმელეთო ოპერაციას, რომელიც ერაყის არმიამ უნდა დაიწყოს ექსტრემისტებისგან ქალაქის გასათავისუფლებლად. ტალაფარი 80 კილომეტრში მდებარეობს ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულიდან, რომელიც რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს თავისი ხალიფატის დედაქალაქად ჰქონდა გამოცხადებული. ერაყის სამთავრობო ძალებმა ამერიკელი სამხედროების დახმარებით მოსულიდან წელს ივლისში განდევნეს ექსტრემისტების შეიარაღებული დაჯგუფებები, რომლებიც ქალაქს ბოლო ორი წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გვიანღამი დაასრულეს საპროტესტო აქცია ანაკლია განმუხურში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე დასაქმებულმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ ბილეთების კონტროლის სამსახურში. მათ კუთვნილი ხელფასის მოთხოვნით აქცია 14 აგვისტოს დილით დაიწყეს და წუხელ დაასრულეს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
განმუხურში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე დასაქმებულები ჩემფესტის ადმინისტრაციას სასამართლოში უჩივიან. ბილეთების კონტროლის განყოფილებაში დასაქმებულებმა კუთვნილი ანაზღაურების მიღების მოთხოვნით გამართული აქცია წუხელ დაასრულეს ფესტივალის ტერიტორიაზე. როგორც აქციის მონაწილეებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, ამ ეტაპზე საპროტესტო გამოსვლებს წყვეტენ, თუმცა ბრძოლას უკვე სასამართლოში გააგრძელებენ.
ვიტყოდ ხელფასების შარიცხვას, ჩაგვირიცხეს თანხის ნაწილი და დაგვირდენო დღეს იქნებოდა დარჩენილი ნაწილი, მაგრამ როდესაც მოვედით ტერიტორიაზე, განგვიცხადეს რომ გაურკვეველი ვადით გადაიდო ხელფასების შარიცხვა და არ იციან როდი შარიცხება ან თუ შარიცხება საერთოდ.
ჩემფესტის დირექტორი გიორგი სიგუა რასაც ვია პირდაპირ მსხოვობით გაიქცა ქვეყნიდან, თავს არიდებს პასუხისმგებლობას, ყურადღებას არ გვაქცევენ.
ჩვენს ნაწილთან მოლაპარაკების მცდელობა იყო, თუმცა მოლაპარაკება დასრულდა უშედეგოდ და სწორედ ამიტომ ზულებულები გავხდით, მიგვემართ აქციის ამ ფორმის და გადაგვეკეთა ქუჩა. გაჩერებას არ ვაპირებთ, ვიწყებთ სამართლებრივ ბრძოლას და ჩემფესტის ადმინისტრაციას შევხვდებით სასამართლოში.
საპროტესტო აქცია ბილეთების კონტროლის განყოფილებაში დასაქმებულება 14 აგვისტოს დილიდან დაიწყეს. თავდაპირველად 42 თანამშრომელი გამოთქვამდა პრეტენზიებს ფესტივალის ადმინისტრაციის მიმართ, თუმცა მოგვიანებით ციფრი შემცირდა. როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რამდენიმე დასაქმებული ადმინისტრაცია მოატყუა, რომ ხელფასს მისცემდნენ და ამ მიზეზით პროტესტი შეწყვიტეს. ფესტივალის ადმინისტრაციის მხრიდან საპროტესტო აქციაზე გაჟღერებული მოთხოვნების საპასუხოდ განმარტებები არ გაკეთებულა. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჯემფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ გასულ კვირაში გააფრთელა განცხადება, სადაც ფესტივალის ფინანსურ წარუმატებლობაზე ისაუბრა. მისი სიტყვებით, ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული კვების და სავაჭრო ობიექტები ვერ უხდიან იჯარის ფულს, ამიტომ არ აქვთ მუშაობა, შესაბამისად არც თავად აქვს შემოსავალი და ვერ იხდის ბევრ ვალს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. არსებული მდგომარეობიდან ერთ-ერთ გამოსავლად ჯემფესტის დამფუძნებელი მომალოდ კვლავ მუშაობის დაგეგმას და თანამშრომლობას ასახელებს. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი განმუხურში 14 ივლისს გაიხსნა და 14 აგვისტოს დაიხურა. მან ვერ გაამართლა ორგანიზატორთა მოლოდინები ტურისტების რაოდენობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ის ფინანსურად წარუმატებელი აღმოჩნდა ფესტივალის ტერიტორიაზე დასაქმებული ბიზნეს ობიექტებისთვის.
თამარ ზანთარაიამგი ამბობთ, თუ რატომ გადაწყვიტეს ჯემფესტზე დასაქმებულმა ახალგაზრდებმა სასამართლოში უჩივლონ ამ ფესტივალის ადმინისტრაციას. ქალაქ გორის მერიის რამდენიმე სამსახურს უმოქმედობაში ადანაშაულებს ადგილობრივი ოპოზიცია. მათი პრეტენზია უკავშირდება მწვანე ნარგავების მოუვლელობას, რისი გამოსწორება ზოგადად ქალაქის ნებისმიერ მცხოვრებსაც შეუძლია და ნაწილი ამას აკეთებს კიდეც. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორში ოპოზიციის წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას ხეების მორწყვისკენ მოუწოდებენ. ძლიერი გვალვის გამო ქალაქის რამდენიმე უბანში ახლად გაშენებულ სკვერებში ნერგები ხმება. რთული ვითარებაა კომბინატის დასახლების სკვერებში და სამების ეკლესიის მიმდებარე პარკში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მერის შესაბამისი სამსახურები დაკისრებულ მოვალეობას თავს ვერ ართმევენ. პარტიის წევრი კახალობჟანიძე აცხადებს, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ახალი ენერგები მთელს ქალაქში გახმება.
ჩვენგან არ უნდა ესწავლებოდეთ მათ ხესურ დარგა, იმას შესაბამისად ჭირდება მორწყვა, მოვლა და პატრონობა. ვერ ართმევენ თავს ეს სამსახურები და სხვა სამსახურების თავის უფლება მოვალეობებს და ტყუილად იღებენ ხელფას, დანამატებს და ასე შემდეგ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი ამბობს, რომ საგანგაშო მდგომარეობაა და თუ მერიამ სასტრაფო ღონისძიებები არ გაატარა, ქალაქი ჟანგბადის გარეშე დარჩება.
იმისათვის რომ მოახლოეს წლებში ქალაქში არ დადგეს სასუნთქი ჰაერის პრობლემა, საჭიროა რომ მერიამ ქმედითი ღონისძიებები გაატაროს გაზონებისა და განსაკუთრებით ახალი ნარგავების გახარების მიზნით. თქვენ ხედავთ რომ მთელი ქალაქის მასშტაბით უბრალოდ გამხმარია ნარგავები და ეს თავის უარყოფით შედეგს ძალიან მალე გვაჩვენებს.
ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკას გადაჭარბებულად მიიჩნევენ მერიის შესაბამის სამსახურებში. მაგალითად, IP ახალბაღის დირექტორი იოსებ კაპანაძე აცხადებს, რომ ქალაქის ყველაზე დიდი რეკრეაციული ზონა, კულტურისა და დასვენების პარკი ყოველთვის მოვლილია და ერთი ხეც კი არ გამხმარა.
პარკის ტერიტორიაზე რაც არის ახალი ნარგავები, ძირითადად იმისი მოწყო ყოველდღურად ხდება და დიდები რაც არის იმასაც ვახმარებს, რაც რო გვალვის შედეგად არ გახმეს. მთლიანად მუშები, ვინც ყავს დასაქმებული, გადასულები არიან ამ პერიოდში რწყვებზე, მწვანე ზოლების.
ქალაქში არსებული ხელმცენარეების მოვლა პატრონობაზე ახლა შექმნილი IP გორის გამწვანება და სანერგემეო უზრუნველობა ზრუნავს. სამსახურის ხელმძღვანელი ზაზა აბრამიშვილი აცხადებს, რომ შემოდგომით ყველა გამხმარი ენერგია ამოიცვლება და ამხრივ ქალაქის რეკრეაციულ ზონებს პრობლემა არ შეექმნება.
20 ტონა წყალი შევიდა ქალაქში, ძირითადად ირწყვება ახალგაზრდა ენერგები, რომელიც საჭიროებს პირველ რიგში მორწყვას. ქალაქში ჩავატარეთ მორწყვა, ეხლა ვწყავთ ტყეპარკს, რომელიც გაშენებულია ჩვენს მიერ 3 წლის წინ, მიმდინარეობს გეგმიური სამუშაოები ჩვეულებრივად.
ქალაქის რამდენიმე უბანში პირდაპირ კორპუსების წინ გაშენებულ სკვერებში ხელმცენარეები მართლაც ხმება. ოპოზიცია ხელს მერიისკენ უშვებს, თუმცა ენერგების მორწყვა სხვადასხვა პარტიების აქტივისტებს და მოქალაქეებსაც შეუძლიათ. მაგალითად, ჭალის დასახლებაში მერიის სამსახურებს სულაც არ ელოდებიან და კორპუსების წინ დარგულ ახალ ენერგებს თვითონ მოქალაქეები რწყავენ. ერთმა მოქალაქემ კი ერთი ენერგიც რომ გადაარჩინოს, მწვანე საფარს პრობლემები ნაკლებად ექნება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების მარშრუტს ხოლმე რამდენიმე წლის წინ შეემატა მესხეთის ქედზე მდებარე ვულკანური წარმოშობის ძეგლი ქვასაყდარა, რომელიც ბაღდათის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. სამ ტერიტორიაზე გადის იმერეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების ადმინისტრაციული საზღვარი, რომლის ერთ მხარეს ბაღდათის, მეორე მხარეს კი ადიგენის მუნიციპალიტეტია. მესხეთის ქედზე ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე მდებარე ხეობა მესამე წელია აგვისტოში ორიცხვებში მასპინძლობს მთის დღესასწაულს, რომელიც პოპულარული ხდა ველო და ეკოტურიზმით დაინტერესებული მოგზაურებისთვისაც. ალპურ ველზე წელსაც უცხოელი ტურისტებისა და ველოსიპედების სიმრავლე იყო. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
დოღი კონცერტი, ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა და ადგილობრივი პროდუქციის დეგუსტაცია გაიმართა ბაღდათისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვართან წითელ მთაზე. მთის დღესასწაული ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე აღინიშნა იმ ადგილას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ შევიდა ველოტურიზმის მოყვარულთა მარშრუტში. სახალხო დღესასწაული, რომელსაც მწყემსები გასული საუკუნის 80-იან წლებში აღნიშნავდნენ, 2015 წლიდან აღდგა მთის დღესასწაულის სახელით და მასში ორი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან ერთად მონაწილეობენ ქართველი და უცხოელი ტურისტები. ბრიტანელი რაიან ადამსი ამბობს, რომ სახალხო დღესასწაულის ადგილი ტურისტებისთვის საინტერესოა იმით, რომ მესხეთის ქედზე რამდენიმე მილიონი წლის წინ ვულკანური პროცესების შედეგად წარმოშობილი ლოდებია, რომლებსაც სხვადასხვა ფორმა აქვთ. ამ ტერიტორიას ქვასაყდარას უწოდებენ. რაიან ადამსის თქმით, სახალხო დღესასწაულს მეორედ სტუმრობს.
მე მიქვავს ქვასაყდარა, მიქვავს ბაღდათში, ძალიან ლამაზია, ძალიან ლამაზია, ძალიან მეგობრული, ძალიან კარგი ღვინო.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გეოგრაფი გიორგი დვალაშვილი მიიჩნევს, რომ მრავალმხრივი ტურისტული პოტენციალის მქონე ადგილას სახალხო დღესასწაულის აღნიშვნა და სანახაობის გამართვა ხელს უწყობს მის პოპულარიზაციას. გიორგი დვალაშვილის ინფორმაციით, წლების განმავლობაში ქვასახდარას ტერიტორია და წითელი მინდორი საძოვრებად გამოიყენებოდა. მას შემდეგ კი, რაც ტურისტულ ობიექტთა ნუსხაში შევიდა და მინდორზე კემპინგის ადგილები მოინიშნა, ეკოტურიზმით დაინტერესებული ვიზიტორების რაოდენობა მიმატა. გასულ წელს ამ ადგილს, საიდანაც უახლოესი სოფელი 28 კილომეტრშია, 2000-მდე ტურისტი სტუმრობდა.
ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი, უნიკალური მნიშვნელობის ადგილი, სადაც კავკასიაში არსებული ძირითადი ტაცებული ფრინველები აი ამ ტერიტორიაზე გადაიფრენენ შემოდგომაზე. შესაძლოა აქ განვითარდეს ეს დარგიც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი დარგია ტურისტულ რესურსებს შორის და საერთო ჯამში ძალიან კარგი ტერიტორია არის. ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, აგერ პირდაპირ ჩვენ უყურებთ დიდ მაღალი მთას, სადაც ჩვენ გვინდა უახლოეს მომავალში მეკდეურობაც დავაგემოვნოთ.
მესხეთის ქედზე მდებარე ხეობაში, რომელიც ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვარია, ზაფხულობით მცხემსები მსხვილფეხა საქონელს აძოვებენ. მკაცრი კლიმატური პირობების გამო ხეობა ოქტომბრიდან მაისამდე იკეტება. იმერეთის მხარის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, სასურველია მთის დღესასწაულს შეუერთდნენ ის მუნიციპალიტეტებიც, საიდანაც მცხემსებს საზაფხულო საძოვრებზე საქონელი მოჰყავთ.
ეს ადგილები გახდა საძოვრები, სადაც აძოვებდა საქონელს მთელი დასავლეთ საქართველო. იმერეთი, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, სამეგრელო, აჭარა. ეს გახდა ისტორიული ადგილი. მთელი მთა იმიტომ ქვია, რომ აქ სოლომო პირველად ერთი დიდი ბრძოლა გადაიხატა და უამრავი ხალხი დაიღუპა.
სახალხო დღესასწაულის აღნიშვნას ტურიზმის განვითარების წინაპირობად და მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის დაახლოების საშუალებად მიიჩნევს ადიგენის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე.
საქართველოს მასშტაბით უამრავი ასეთი ღონისძიება ტარდება მთებში, შუამთობა ქვია საერთო ენაზე. ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის, ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ეკოტურიზმის განვითარებას, სამთო ტურიზმის განვითარებას და ჩვენ საზოგადოებებს შორის დაახლოებას.
სახალხო დღესასწაულზე სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს დოხში გამარჯვებულ მოჭირითეებს და მწყემსებს, რომლებსაც თავისი წვლილი აქვთ ეთნოკულტურის შენარჩუნებაში.
გოდაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: თბილისში რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობენ დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც როგორც თავადაცხადებენ, მათი ნების საწინააღმდეგოდ მოტყუებით გურჯაანიდან სამუშაოდ მარნეულში გადაიყვანეს და ის გამო, რომ ისინი სწორედ კახეთის რეგიონის მკვიდრნი არიან, დამატებით ხარშთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილება. თავის მხრივ საქართველოს რკინიგზაში განაცხადეს, რომ ამპირებს ხელშეკრულებაზე, ახალ ხელშეკრულებაზე ხელი, თავისი სურვილი აქვთ, სურვილით აქვთ მოწერილი და გარდა ამისა გზის ხარჯს თავად რკინიგზის დეპარტამენტი ანაზღაურებს. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Eardley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Crew says a more serious threat to honeybees is colony collapse.